Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. Tentokrát si budeme povídat s panem Marianem Jurečkou, poslancem parlamentu České republiky za KDU ČSL a bývalým ministrem zemědělství.
Dobrý den.
Dobrý den. Naše zemědělství je v řadě parametrů na velmi dobré úrovni, ale lidé, včetně politiku, mu tomu nevěnují takovou pozornost, jakou si zaslouží. Z hlediska státu přitom jde o strategický obor. A kromě potravin se zemědělci vlastně také zabývají výrobou elektrické energie z biomasy. A v poslední době teda v souvislosti s tím se také hovoří o ovlivnění krajiny a klimatu. Takže já bych si chtěla zeptat, že vlastně před několika lety investovali tedy zemědělci do výroby této energie z biomasy, která byla i podporovaná, tyto investice. Jak to hodnotíte? Protože v poslední době dochází k tomu, že v mnoha názorech, že vlastně zemědělci by měli se věnovat spíše výrobě potravin než této energie.
Jak to hodnotím? Je to ještě období, kdy já jsem vůbec nebyl aktivní v politice. Ani mě to ještě v tu dobu nenapadlo, že by někdy mohl být. A já bych řekl, myšlenka správná, provedení špatné. Ten princip využívat potenciálu obnovitelných zdrojů i z pohledu zemědělství, ať už se bavíme o biomase, kterou produkujeme na polích nebo vlastních porostech, nebo bavíme se o využití zbytku z živočišné výroby nebo i zbytku z potravinářství pro výrobu energie, ať už je to elektřina, tepla, případně výroby třeba plynu, bio-CNG, které bychom mohli tlačit zpátky do sítě. To jsou, myslím, že dobré záměry. Pokud je dokážeme parametricky dobře nastavit a dát dobré motivy, tak aby ta nebyla ta překompenzace, abychom nevytvářeli nějaké neférové konkurenční prostředí. Ale to bohužel ten stát úplně nezvládl. Ale přesto, že se nám to třeba tehdy úplně dobře nepovedlo, tak si myslím, že pořád stát by měl využívat tyto potenciály, aby právě i obnovitelné zdroje, které můžeme přirozeně v naší krajině a ze zemědělství a potravinářství vlastnictví produkovat, abychom ten potenciál využili. Máme příklady pobaltských států, kde opravdu sadili na to, že chtějí být vlastní, energeticky soběstační, odstřihnout se třeba od zdrojů navázaných na Rusko, a tuto strategii tam naplňuje, daří se jim to docela dobře.
Ale Evropská unie vlastně připravila vizi klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2030. A cílem je teda pokrýt 32% spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Naše vláda si stanovila ten cíl 20,8%. A jaký jako hlavní zdroj plánuje vlastně jaderné elektrárny? A argumentuje tím, že nemáme pro větší rozvoj obnovitelných zdrojů a vyšší cíl by taky znamenal nepřiměřené náklady. Je tato argumentace podle vás odpovědná, nebo
ta argumentace
byste to viděl trošku jinak?
Není úplně férová, protože zase narážíme na nedobře nastavenou podporu vůči fotovoltaickým elektrárnám v tom období 2008 až 2012-2013, kdy byl ten době, kdy to teda už klesalo, ale mezi tím se stalo několik věcí. Mezi tím se stalo to, že ty instalační náklady dramaticky poklesly. Takže dneska už jsou třeba projekty v Německu, které začínají být už i bez státní podpory skoro konkurenceschopné. Ale my tady ten potenciál máme. Mě vadí, když třeba současná paní ministryně, když jsem byla na konferenci k obnovitelným zdrojům, začínala větu, Česká republika nemá potenciál pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Ale není k tomu zpracována opravdu žádná relevantní kvalitní studie a jenom selským rozumem si řekněme, máme tady obrovské množství střech, nevyužitý potenciál. Máme tady skládky, brownfieldy, nevyužitý potenciál. Můžeme se třeba bavit i o systémech, které začínají fungovat i ve státech Evropské unie, takzvané agrofotovoltaické systémy, kdy prostě mám tu fotovoltaiku nikoli hustě umístěnou na tom pozemku, ale mám ji prostě v různých pásech a mezi tím normálně dělám zemědělskou činnost, tu zemědělskou půdu třeba využívám k pastvě a tak dále. Takže ten potenciál, to využití tady prostě je. Bylo by dobré teda ho aktualizovat, přepočítat to třeba i na ty ceny, které poklesly u těch instalací a možná nám vyjdou úplně jiné výsledky. Možná velice zajímavé, protože můžeme zvýšit konkurenceschopnost, můžeme posilit nejenom podnikatele, ale i domácnosti, můžeme snížit naši závislost na Rusku, případně arabských státech, můžeme ponechat více peněz naší ekonomice a to si myslím, že všechno si zaslouží určitou revizi toho pohledu na ty obnovitelné zdroje a zároveň rozumně se podívat na to, jakou roli v tom může hrát zemědělství. Já si myslím, že to zemědělství v tom může hrát roli poměrně významnou.
Takže říkáte, že chybí ty studie, takže v případě, že by se realizovaly studie, šlo by i nějak převést třeba zkušenosti z Německa sem?
Já si myslím, že určitě by někdo se tomu modelu v Německu vysmívá, ale na rovinu Němci nedělají nic, co by neměli promyšleno, propočítáno. A já si pamatuju, že když jsme dělali na rezortu zemědělství strategii 2030, tak vlastně z ní nepřímo vyplývalo to, že proto abychom byli maximálně soběstační v těch komunitách, které tady můžeme vyrábět a produkovat z hlediska naší polohy, tak nám vycházelo, že zhruba máme 1 000 000 hektarů k dispozici pro případné jiné záměry, třeba pro větší zalesnění nebo případně pro pěstování plodin na jiné než to potravinové určení. A to je otázka strategická, si říct, a jak ty plochy využijeme. Mohou to být třeba i trvalé travní porosty, kdy potom i tento objem skončí v bioplynových stanicích, které mohou být efektivnější v tom, že nebudou propalovat tu polovinu energie do toho tepla, které utíká do vzduchu, protože to využití kolikrát v průběhu celého roku problematické, ale může být velice efektivní v tom, že prostě tlačí ten plyn do sítě, plyn můžeme několik měsíců skladovat, můžeme vyrovnat ty výkyvy v té spotřebě léto, zima. To jsou všechno věci, které se dají díky zemědělství daleko lépe využít.
A taky se hovořilo, že by v podstatě mohly vzniknout takové určité energetické buňky nějaké, že ve spolupráci v regionech, že by vznikly prostě nějak obnovitelné zdroje a okolo.
Tak určitě lze daleko víc efektivně využívat spolupráci zemědělských subjektů i obecních potřeb nebo těch potřeb municipalit, kdy si dokážeme představit, že prostě jedna bioplynová stanice může sloužit, jak se nezmiňoval už třeba problematiku bio-CNG, ať už pro plyn, který spotřebují domácnosti, pro vytápění veřejných budov, případně pro tankování i aut, které v tom regionu jsou. Prostě, byla tady dokonce i studie, dělali jako Grand Vumop, je to pár let zpátky, která třeba na přímo Chrudimsku udělala analýzu, že celý tento region díky přírodním zdrojům, pokud je budeme efektivně využívat, může být energeticky soběstačný. Znamená, nebudeme muset, když to dokážeme dobře nastavit, dovážet žádnou ropu, žádný zemní plyn, ale s využití přirozených přírodních zdrojů, slunce, vítr, voda, biomasa, odpadní suroviny a tak dále, jsme schopni být soběstační. Já neříkám, že to platí pro každé území. Máme území s velkou intenzivní průmyslovou výrobou, kde ta spotřeba je vysoká, takže samozřejmě musíme potom v tom mixu mít i některé zdroje, jako je třeba jádro. Já nejsem ten, kdo by říkal, jádro zrušme, ale nemusíme ho rozšiřovat, pokud to, co nám bude chybět v budoucnosti uhelných zdrojů, třeba doplníme právě těmi obnovitelnými zdroji.
A ta otázka spolupráce venkova vlastně nebo krajů se zemědělci v této oblasti, jak to vypadá vůbec? Jestli to je průchodný ten způsob?
Ona už nám vlastně v některých momentech funguje. Už to, jak budeme přirozeně, jsme se na to zvykli třeba za posledních pár let, uvedu příklad, kdy se toto rozeběhlo. A to je právě třeba otázka zpracování bioodpadu, komunálního odpadu úplně ne, ale toho bioodpadu je prostě kompostárny, to často jsou provozovány zemědělci, funguje dobrá spolupráce mezi obcemi. Takže já si myslím, že tady je ten model už principiálně funguje. A řeknu třeba zajímavou teď aktuální věc, která nám zase ukazuje tu možnost do budoucna. Teď vznikl nový zajímavý projekt, je to pilotní projekt na Opavsku obec Mikulajice. Využila mobilní systém, který je uložen v takovém tom čtvrtkontejneru, kdy má v tom čtvrtkontejneru instalovaný kotel o výkonu 50 kW, zároveň vstupní surovinou jsou pelety, dřevní pelety. A kromě toho kotle je tam ještě výroba 2 kW elektrické energie a k tomu jsou navázány baterky. A z toho jsou schopni pokrývat spotřebu obecní úřadu, hasičárny, prodejny obecní a dochází k významné úspoře těch provozních nákladů, které doteď ta obec měla spojená. A to jsou třeba projekty, které budou se mohou právě fungovat na spolupráci využití biomasy, ať už lesnictví, nebo případně odpadních surovin ze zemědělství. A máme najednou zase krásně uzavřený cyklus.
Já bych se teda trošku ještě zeptala trošku z jiného soudku. Otázka dotačního programu rozvoje venkova. A ten je to určen hlavně pro zemědělce. A současné ta zemědělské dotace jsou směřovány vlastně na plochu. A jestli teda je to podle vás správné směřování, či je takovou překážkou dalšího rozvoje zemědělství?
No vlastně už v roce 2014, když se začal působit na rezortu zemědělství, tak došlo k té určité strukturální změně, že najednou už to nebyla jedna zhruba skoro 6000 platba na plochu, ale už ta platba se, jak se říká, rozsendvičovala, že tam jsou ty tři úrovně, ta základní, greeningová, případně jsou tam platby v rámci citlivých komodit, takže vlastně už se to ničím podmiňuje. Není to tak, tady máš zemědělče 6000 korun, dělej si, co chceš, ale tady jsou finanční prostředky, které ti teda podmiňujeme, že musí něco plnit, něco pozitivního, příznivého životnímu prostředí. A já obecně, tak jak i teď sleduju ten vývoj okolo společné zemědělské politiky, tak je tady pozitivní to, že tahle myšlenka se bude rozvíjet a bude pokračovat dál, protože si myslím, že jestliže tady dáváme peníze nás, daňových poplatníků evropských, tak bychom měli říct, my sice chceme v prvé řadě tu kvalitní bezpečnou produkci potravin a chceme také kvalitnější životní prostředí. A kdo trošku sleduje problematiku klimatické změny, tak ví, že prostě my jsme v situaci minutu po 12. A pokud se nebudeme s tou krajinou a s naším chováním co dělat, což ta část odpovědnosti leží na zemědělcích a na lesnické veřejnosti, tak se ta klimatická změna bude těžko brzdit. My ji nezastavíme. My můžeme jenom brzdit a mírnit ty dopady. Ano, někdo namítne, že ti největší znečišťovatelé jsou ty velké ekonomiky, Čína, USA a podobně. No ale když my budeme sedět a říkat, my nic zle nebudeme a budeme furt jenom chtít tu produkci, tak ten svět se asi těžko pohne z místa. Takže myslím si, že prostě máme už jenom kvůli našim dětem a vnoučatům tu zodpovědnost, abychom byť na tom našem malém území České republiky se o to snažili. A ta SZP k tomu může, když dobře nastavíme a teď budeme mít hodně jako Česká republika v rukou to vlastně nastavení, víc než kdykoliv v minulosti. My si sami budeme moci říci, jaké jsou problémy, jak je budeme chtít řešit, jak na to dáme finanční motivace. A teď je otázka, aby jsme to dobře nastavili. Máme na to zhruba příští rok a půl.
A v podstatě vlastně se teď jedná, jak se jedná o nastavení nové společné zemědělské politiky, tak vlastně ta společná zemědělská politika směřuje k těm většímu ochraně životního prostředí, vlastně na údržbu krajiny, jako je taková ta ekoschémata. A zemědělci si teda naši si často tak nějak trošku postesknou, že sice se věnují údržbě krajiny, ale nejsou za to finančně ohodnoceni. Teda. A jak to vidíte, jestli opravdu se teda té údržbě krajiny věnují dostatečně, nedostatečně, nebo co by se v tomhle to mělo zlepšit?
To je samozřejmě těžký a bylo by dobré vždycky na tu diskuzi, já se to snažím s tím zemědělci říct, jako vlastně jakou si představujeme tu údržbu krajiny. Opravdu tu biodiverzitu v tom, že chceme, aby tady prostě byl dobrý prostor pro udržení všech bezobratlých živočichů. Sledujeme i ty zprávy, které nemůžeme zlehčovat, tady, když nám říkají, že tady poměrně velký úbytek hmyzu. Tak prostě nemůžeme nad tím zavřít oči. A teď si musíme říct, jako, jakým způsobem my těmi velkými monokulturami k tomu přispíváme. Takže já mám prostě pocit, že pořád jako mnoho zemědělců ten důraz na tu ekologii a na to životní prostředí bere jako nějakou přítěž. Byť vnímám, že se to i za poslední roky třeba díky těm třem suchým rokům posunuje a ty postoje se mění, ale pořád mám pocit, že u většiny zemědělské veřejnosti to tak jako není dostatečné, jak ten stav je vážný. A je to věc, která je důležitá i pro nás jako samotné. Pokud my nedokážeme lépe hospodařit s půdou a s vodou, tak je to náš výrobní prostředek, který nám bude dramaticky chybět a bude se projevovat i v naší činnosti, i v té ekonomice. Takže prostě někdy mě přijde, že tady se moc uvažuje krátkodobě, ale nemyslí se v tom opravdu střednědobém horizontu a to u zemědělství já považuji prostě minimálně 10 a více let nebo v tom dlouhodobém, co bude na konci tohoto století. A to, že s tou krajinou my musíme něco udělat, tak to je prostě zřejmé.
A jakým způsobem tomu na pomoci teda reálně, aby opravdu se začalo?
Tak jsou to ty pozitivní motivace, které jsou vázány na ty finanční platby. To si myslím, že už máme tu zkušenost z tohoto i předchozí období, kdy se ta váha finanční a ten důraz na ty pozitivní opatření managementu zvyšují, ale zároveň by tam prostě měla být a trošku se to také děje, vlastně i ta motivace, řekněme, restriktivní, aby si člověk uvědomoval, prostě nemůžu tady spolehat na to, že mám různou událost, a nikdo si nevšimne, nikdo nenahlásí a já vlastně si řeknu, bylo to v pohodě a nic, neměním ten pozemek obospodařů stejným způsobem jako do posud a podobně. To si myslím, že není v pořádku. Je třeba takové věci, jako které já jako agronom nechápu a teď mě třeba to dneska mě psala jedna paní e-mail, že prostě zemědělec 2 roky po sobě jí dá na stejný pozemek řepku. Jako já těmhle věci nerozumím, proč tohle jako někdo dopustí, proč ti agronomé neuvažují, nebo když třeba nechají polovinu katastru jednou plodinu. Já chápu, že z hlediska zemědělské techniky a obdělávání je to jednodušší, ale prostě z hlediska dopadu na životní prostředí i na to vnímání u těch lidí, to jsou věci, kdy si sami řežeme tu větev. Takže já jsem tady vyjmenoval některé, řekněme trošku jako i ta lehčí témata, ale ta nám dost často v oči veřejnosti dělají jako velice negativní obraz nás samotných zemědělců.
A pomůže to dělení bloku na 30 hektarů? Respektive osetí toho jednoho bloku jednou plodinou maximálně ve velikosti 30 hektarů v erozně ohrožených oblastech.
Já si myslím, že v těch erozně ohrožených oblastech je to nutné. A myslím si, že ta hranice 30 hektarů, která se diskutovala ještě za mého působení,
jistě
je poměrně velkoryse nastavená. Mm-hmm. Jo, jako, já když jezdím po České republice a jezdím třeba i s kombajnem, a samozřejmě kombajner má rád, když má ten velký díl půdního bloku jedné plodiny, ale prostě nemyslím si, že normální a zdravým selským rozumem hajitelné to, že máte dneska půdní bloky, které mají 150, 200, 250 hektarů s jednou plodinou. To prostě si myslím, že stálo by za to uvažovat, prostě nemusí se člověk tomu zkomplikovat, ale díky dneska GPS a preciznímu zemědělství a řízení té techniky se to dá nakombinovat, že na tom stejném půdním bloku můžu efektivně využít to střídání a můžu mít třeba minimálně aspoň dvě plodiny, aniž bych si dramaticky zhoršil ty podmínky toho obdělávání. A je to tam někdy o tom jako chtít?
To je pravda, no. Ještě bych se vrátila vlastně ke znečištění vzduší. Náš region je poměrně znečištěný a hlavně teda díky automobilové dopravě a fosilními elektrárnami. A teďko se zase začíná taky do popředí dostávat otázka vlastně znečištění, které způsobuje zemědělství. Emise. Tak jak to vidíte, jak by vlastně zemědělci mohli trošku tomu napomoct, aby se zlepšila situace?
Ono z hlediska, že začnu od té úrovně evropské, z hlediska snižování emisí, tak ono se to vlastně potom rozpočítává na jednotlivé oblasti národního hospodářství, to znamená, bere se průmysl, bere se zemědělství, bere se doprava a tak dále. A tady z hlediska těch nároků a tlaku na to snižování emisí v případě zemědělství, tam to nevychází tak, že by byl u České republiky, u českých zemědělců nějaký ambiciozní cíl, protože ono se vychází z historických čísel, aby díky našemu přirozenému úbytku v živočišné výrobě jsme i ty emise výrazným způsobem snížili. Ale pořád se je tady prostor pro to další snižování, především amoniaku a především v návaznosti na intenzivní živočišnou výrobu, kterou máme postavenou na krajinném hospodářství, tak prostě umět propojit, a to se vracíme na začátek, třeba právě k těm bioplynovým stanicím, pořád máme u nás živočišnou výrobu a areály, kde bioplynová stanice není, kde by mohla být, kde by byla efektivní a kde by opravdu ten řetězec od toho, kdy toto zvíře vyprodukuje a kdy to dostane do fermentoru, může být extrémně krátký čas. A ty emise zase můžu výrazným způsobem snížit. Stejně jako mít třeba pračky vzduchu na to, abych nejenom neprodukoval emise do vzduší, ale neobtěžoval tím zápachem občany, kteří žijí v blízkosti. Takže to jsou momenty, kdy tady pořád ten potenciál je. A já třeba obecně věřím tomu, a teď budeme mít ve sněmovně v letošním roce dva důležité zákony. Novelu zákona energetického a novelu zákona o podporovaných obnovitelných zdrojích energie. A věřím tomu, že se nám v těchto zákonech zase podaří změnit některé parametry tak, aby to, co u zemědělství ustrnulo, že se vlastně po roce 2013 prakticky zastavila jakákoliv podpora, která by mohla právě využívat, ať už produkovat bioplyn, to znamená, aby se mohly případně ještě realizovat nějaké bioplynové stanice, ale třeba využívat potenciál střech, využívat třeba potenciál rychlostoucích dřevin. Takže se k tomu zase postupně vrátíme a že ta podpora začne zase postupně, nebo ta činnosti zemědělců v těchto oblastech být více aktivní, protože třeba, když jsem zmínil tu biomasu, lesnictví a částečně odpadní produkty ze zemědělství, tady si uvědomíme, že i v rámci toho cíle Evropské unie s tím souvisí vlastně dekarbonizace, to znamená postupný útlum využívání uhlí, ať už při výrobě elektřiny nebo tepla, tak je to zase prostor, kde toto právě může doplňovat velice dobře zemědělství a lesnictví. Tady ten potenciál je. Takže já si myslím, že ten zemědělec, když bude dneska přemýšlet na tu strategii, jak se dá rozvíjet v budoucnu, by rozhodně jako dobrý hospodář neměl opomíjet to, že v těchto oblastech ten potenciál pro něj zase bude. Pro tu diverzifikaci třeba těch činností. A řeknu jako ještě poslední odbočku. Dělali jsme asi před 3 lety jako relativně malou studii na rezortu zemědělství. A kde jenom potenciál střech zemědělských subjektů v České republice by pokryl celou spotřebu energie elektrické, kterou zemědělství v České republice potřebuje. Jo. Takže už jenom na téhle úrovni schopní být v této komoditě sobě stačí.
Takže kdyby se to povedlo, tak by to byl velký krok dopředu.
Určitě ano, ale myslím si, že jako rozumný manažer, rozumný hospodář jako by v tomhle, v nějakém svém business plánu a v strategickém rozvoji toho podniku, ať už je velký, malý, prostě tu střechu máme každý, ale máme tam i ty jiné příležitosti, by nad tím měl přemýšlet.
A v rámci vlastně KDU ČSL máte také podobné nějaké takovéhle programy, nebo respektive co se týká zemědělství, jestli
já se snažím, protože jsem nejenom člen zemědělského výboru, ale člen hospodářského výboru, kam právě spadají ty zákony, které jsem tady zmiňoval, energetický zákon o POZE, tak se snažím, a teď jsem v posledních dnech x jednání s lidmi, kteří se v oblasti energetiky, moderní energetiky pohybují, měl jsem teď třeba jednání s budoucím ministrem Karlem Havlíčkem, právě i nad tou debatou, kde by případně mohl být ten potenciál právě zemědělství. Takže já za KDU-ČSL považuji logické, přirozené, a patří to, bych řekl, i nějakému tomu konzervativnímu myšlení. Prostě využijeme maximálně potenciál toho, co tady máme. Proč jsme zbytečně závislí na někom jiném, když to tady můžeme produkovat, můžeme to využít, může to přinést i benefity pro diverzifikaci našeho národního hospodářství, pro nové obory, nová pracovní místa a tak dále. A ten stát by se měl to dívat pozitivně, rozumě. A řeknu poslední věc, která je důležitá. Často zaznívá, kolik platíme zhruba 42 miliard na ty obnovitelné zdroje teď ročně. Ano, je to díky té podpoře, kterou jsem zmínila, že nebyla smysluplně nastavená, byla nastavená špatně. Ale zapomíná se druhým dechem dodat, že ročně nás stojí v tzv. Negativních externalitách, což jsou dopady na lidské zdraví, životní prostředí, infrastrukturu, provoz hnědouhelných elektráren 53 miliard korun. A to prostě není nakalkulováno do ceny té energie, do toho uhlí. To jsou náklady, které platí stát z jiných zdrojů. Náklady na rekultivace, dopady na lidské zdraví, dopady na infrastrukturu a tak dále.
Takže to jsou obrovské peníze, teda obrovské prostředky, které by se daly, ještě dalo by se spoustu jich ušetřit, spořit tímto. Dobře. Tak jo, takže já vám děkuju za účast ve studiu. A s vámi, milí diváci, se loučím a těším se na viděnou při dalším programu TV Zemědělec. Naschledanou.
A já děkuji za pozvání. Naschledanou.